Silakan kami serahkan kepada yang maksud.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Falah Loso, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Romo Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli, dan beliau Al-Mukarramah Ibunya Yah Hajah Lailatul Badriyah Jazuli. Yang kami hormati segenap Dewan Masyayikh, Dewan Kawakis, Dewan Mufatis, dan pengurus pondok dan perguruan yang kita tunggu-tunggu tetesan ilmunya beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, dan para hadirin baik yang diundang ataupun yang tidak diundang, karena tim mereka ini banyak musibinya ya, yang kami hormati, dan seluruh teman-teman Fadhil Wahab Akhir yang kami banggakan, dan seluruh teman-teman Santri Al-Falah Boso yang kami cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan acara seminar dalam rangka praistiftan Fadhil Wahab Akhir dengan pemateri yang sangat terkenal dan sangat alim, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang lebih akrab dengan panggilan Gus Bah. Niki bagi yang dereng ngertos, wonten Gus Bah ini kadosnya ten niki memang luar biasa. Kekuatan banget dia. Ya. Sebelum kita mulai sesi penyampaian materi ya, terlebih dahulu ini karena kalau Gus Bah itu kan sudah terkenal. Kalau kula kan belum. Lah niki kula perkenalkan diri saya dulu. Semoga Allah mungkin barokahnya Gus Bah ini jadi terkenal katanya. Nama saya Fuad Abdullah, santri asli asal Temanggung. Temanggung Jawa Tengah, Kota Tembakau. Nah, jadi tembakonya mesti enak kalau Temanggung niku. Nah, terus beliau-beliau yang di depan niki sedaya jago-jago Al-Falah murid saking Gus Toib, Gus Kausar, Gus Wahim, dan Gus Makmun. Niki beliau penerus para masyayikh kita, dan yang di sampingnya Gus Kausar beliau adalah Gus Baha. Nah, ini lho Gus Baha ini niku yeah. Supaya panjenengan niki mboten penasaran, sebenarnya Gus Bah itu track record-nya itu seperti apa kok sampai diundang teng seminar Al-Falah Loso. Nah, ini kan baru pertama kali niki. Niki kula bacakan sedikit profil dari Gus Bah nggih. Mana kiterien niki? Beliau naminipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, alamatnya dari Kragen Narogan Rembang. Beliau adalah putra dari Kiai Nur Salim Al-Hafid, murid dari Kiai Arwan Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen. Dan beliau juga masih kerabat dengan Mbah Hamid Pasuruan dan Mbah Hamid Bayu-Bayu Lasem. Jadi nasab beliau itu ulama-ulama besar. Tapi saya pernah dengar langsung dari beliau pas pada waktu Basul Masail di Perenceng, beliau itu merasa sial. Dalam masalah nasab itu merasa sial. Karena beliau itu kalau dari Boso itu cucu putu dari istrinya Gus Kausa, yaitu Ning Jazir. Ya mungkin termasuk salah satu beliau itu kerso rawuh di makhat kita, di pondok kita, ini karena khawatir kualap dengan simbahnya. Soalnya yang mengundang langsung itu ya simbahnya itu. Dan itu termasuk salah satu cucu yang lebih sepuh dari simbahnya ini hanya Gus Bah ini. Alhamdulillah ini beliau kerso rawuh ya, dalam acara kita mungkin-mungkin barokah. Untuk track record pembelajaran ya, Gus Bah kecil beliau menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah ayahnya sendiri, yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz. Terus pada usia remaja, beliau dititipkan oleh ayahnya ke Simbah Maimun Zubur Sarang. Nah, di Pondok Sarang inilah beliau mulai nampak akan ketajaman ilmu fikih, tafsir dan hadis. Bisa kita dengarkan kan keilmuan beliau itu ketika di Instagram, Facebook atau YouTube itu kan membuat orang itu jadi suka, bahagia, merasa tidak susah karena memang beliau itu kampanyenya ya bikin orang bahagia. Terus ini riwayat pernikahan ya, walaupun saya sendiri belum menikah tapi teman-teman ini juga karena sulitnya Fathul Wahab ini banyak yang pulang terus nikah dulu. Jadi teman-teman yang sisa di sini ini alhamdulillah mugi-mugi enggal-enggal kebangke. Terus untuk riwayat mengajarnya, beliau juga mengajar di pondoknya sendiri yakni di Marukan, mengajar di Anwar Sarang dan juga pengajar tafsir di UII, Universitas Islam Yogyakarta. Nah, di UII ini beliau itu termasuk ketua tim Lajnah Mushaf. Bahkan dari para mufasir yang gelarnya niku sak arat-arat ya, mulai profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Qur'an dari seantero Nusantara, diantaranya adalah beliau Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan dan Profesor Sohaib dan lain-lain. Beliau ini termasuk ketua mikun. Yang itu luar biasa. Berikan aplaus dulu kepada beliau. Bahkan ini ada pengakuan langsung dari Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa beliau Gusba itu bukan hanya seorang mufasir, tapi dia itu berperan ganda. Di samping sebagai mufasir, juga mufasir yang fakih. Karena biasanya kan beliau menerangkan ayat itu kan mesti fikihnya itu mesti keluar. Nah, itu bukti kengalimannya beliau yang statusnya itu adalah mufasir yang fakih. Yeah. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Nah, untuk selanjutnya ini mari kita simak bersama tauhid dari beliau. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua, yakni dalam seminar dengan tema membunyikan kitab salaf di era milenial. Untuk selanjutnya kami sumangga akan waktu sepenuhnya datang beliau ke sebuah wakbal soal panggilan kalau sumangga akan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma fa'adu. Sedanten keluarga besar Peloso yang sangat kula hormati, utamanipun Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda, Kiai Haji Fuad Mingbat, ini wonten Gus-Gus, wonten Gus Taif, Gus Fahim, Gus Makmun, wonten Mbah Kaulo, Gus Kausar. Ini yang saya agak kecewa itu moderatornya itu berusaha guyon karena takut tak suruh baca Fathul Wahab. Jadi guyon itu ada dua, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, Kiai moto kitab guyon itu dikritik. Moto kitab kok guyon, terus kata Mbah Mun membela diri, mergo macane wis iso, mulane iso guyon. Nak ra iso wis runtusen sik. Anda baca kitab enggak bisa itu bisa guyon apa enggak? Enggak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius kayak moderator itu. Jadi ini masalah. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santi Proso itu katanya terkenal khusyuk-khusyuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang enggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya yang kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahab itu enggak paham Fathul Wahab. Itu lebih kecewa, tak bawa sampai mati itu nanti. Nah begini, sebagaimana makalah yang saya bikin, karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha ngendikan serius. Karena memang fikih itu harus dikaji secara serius, meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan. Karena saya spesialis sering ngendikan fikih. Saya dulu musyarah ya, seperti urutan di Pulau Sol, mulai Taghrib, Mu'in, tapi di sana langsung Mahalli. Karena Fathul Wahhab gak diajarkan di Sawir, di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahhab. Dan beliau sering berpesan, nak kanggu masyarakat ojo Wahhab repot, nganggu Mahalli saja. Mahalli itu kan Surahibin itu yang mensarai min hajud Talibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon yang dari tidak alim betul. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti tarik tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahhab tidak menulis ahli Fathul Wahhab, ahli Fathul Qorib. Sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih. Karena santri peloso tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahhab, ahli Fathul Qorib. Lalu itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu, banyak kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahhab, khatam, musyawarah khatam, gak nulis di rumahnya ahli fathul Wahhab. Setidaknya ada nulis, konsultan kalau ingin mondok ke peloso. Sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke peloso, konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awalun nubuah itu dimulai dari At-Tahaddi. At-Tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu bohong harus memaklumatkan diri. Saya tidak bakul-baku, saya ahli Fathul Wahhab. Ya ini khataman Fathul Wahhab cerita baku. Wa itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana ini mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya, itu cerita kitab yang saya baca fil fiqh itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini. Jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuah itu memaklumatkan diri. Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan, kenapa orang kesulitan nyari ahli fathul qorib? Kalau kamu ahli konflik, tulis saja konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo, tulis saja ahli perjodohan, supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahhab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa. Bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi. Itu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat. Umat ini punya problem banyak. Dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari bahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama kumul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus, orang sampai enggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok gak ke dia, mau ke dia gimana, gak ada tulisannya, gak ada potongannya. Malah tadi cerita mbakku segala itu kan apa ya. Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Meski hadis itu misalnya do'if, banyak aditnya, banyak penguatnya. Iza zuharatin bida'u wal fitanus. Sebagian ada tambahan, wasubba ashabi fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa'alihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya, dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa'alaihi la'natullahi wa ya setuju ya. Coba betapa tersecahnya Syekh Zakaria Al-An. Tadi itu mulai ngomong tuh gak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-An. Kayak apa tersecah? Kita pudika dinyebut jenengku era gelem. Padahal Syekh Zakaria Al-An, sorry, syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Salafiyyah karangnya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal, di mana-mana. Paling menarik itu, sarannya jadi orang alim itu dua. Punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa. Sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek, ya meriang, muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori. Sehingga beliau mengatakan, dukik ketu bena hajaro ini. Saya ini ditempa dua batu, kalau jauh digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang kok dia murid alim alamah jadi Ibnu Hajar Al-Haytham. Berarti aku sampai ngaji ya persiapan sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori, mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didawi bangun, aku enggak jadi anak Gus Najib itu Gus Najib, saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu anak alim di murid alim. Izin enggak jadi kiai rasa besar juga tak berhubung. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau. Karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas baku ini. Ini roh kejajuli tersiksa ini. Ini gimana ini sebenarnya. Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik. Tidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang enggak jelas. Enggak, saya enggak jelas ini enggak dosa. Karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafaroh dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman. Aman, jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Ya, masih sarplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran, sudah gak terhitung. Itu untuk tamu tak satu huruf cukup. Nanti kalau nanti nunggu di akhirat, gak huruf itu cukup. Ya enggak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa? Akhirnya. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa kok nyuruh-nyuruh saya di sini gitu. Dosanya lebih besar lagi. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan di tempat guru tapi di tempat murid. Imam Fathul Bari, Sahibu Fathul Bari yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir, Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin atau innaka dulu ya enggak apa-apa dibalik-balik enggak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat fil makna. Innaka ala ilmin allamaka allamaka wa ma lam a'lamhu. Wa inni ala ilmin allamanillah ma lam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya kamu punya ilmu yang diajari Allah, saya tidak tahu. Saya punya ilmu yang diajari Allah, kamu tidak tahu. Maka innaka lan tastati'a ma ya sabra. Kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa, tidak, saya harus belajar sama Anda. Oke, silakan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya. Fala tasani, kamu enggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik, nanti jangan tanya. Itu dosa. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun ibadah hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit, protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan, karena kitab tasawuf pemuja tadi, ketertaatan pada guru, kitab fikih enggak. Ini bukti adalul dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa suratu ghairatihi fillah atau suratu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca biro. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab. Saya terpaksa baca dua kali. Siji ben keto alime. Nomor loro aku ora iso tak warai nek maca. Karena dalam kiro asap ayo mesti gitu. Kalau gak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot. Maka gak perlu kena harokat munah sabah. Jadi saro ya siru sairon. Tidak perlu siron. Faza ya fuzu fauzan. Tidak perlu fuzan. Karena masdar aslul mustaqot. Jadi gak perlu kompromi dengan harokatul munah sabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul ma'isha. Apa? Tetap bilang dikul ma'isha. Tapi kiro akita pala takufi baitin. Bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya dua. Saya baca dua kali ben keto alime. Karena saya ini menghormati sampean, mosok ngundang wong ra alim kan isini-isini wong. Nomor dua anak kowe ra itu tak warai kalau bacanya itu dua. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok, saya baca mesti dua kali. Wayahsibu zaitun kada, wayahsibu zaitun kada. Karena dalam qiraat sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran, yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah sibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatul madhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatul madhin, bukan sifatul dhammin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria. Ketika orang tasawuf nganggap yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Bari, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih sing tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini enggak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa enggak sabarnya beliau ketika untuk hikat hurumatullah. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori enggak bisa tanpa bahas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti saya bahas muridnya. Yang mau dibahas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar al-Haitami. Ibnu Hajar al-Haitami aman karena punya murid Zainuddin al-Mali dari yang ngarang. Ya, mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Murid. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul apa? Bari. Itu beliau kalau protes, sukanya memang protes. Beliau itu nakot, nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering ngeritik Imam Nawawi, ngeritik orang-orang sebelumnya. Tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Sarhu Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang di apa disadur di apa oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thullab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak Mudzakkar Salim, yang satu pakai Manhajut Thullab pakai jamak apa? Taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangannya Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasit, Al-Basit, dan Al-Wajiz, karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Diriyatil Mazhab saya juga punya. Karangannya Imam siapa? Haromain. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Baru ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah enggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin Dukus ini kok jadi pengajian umum enggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi ini di depan orang banyak kalau marahin kan enggak baik ya sudah saya tak rileks-rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu di Karang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, saya Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takdiri bidzalik aula min takdiril asli kadzan atau aamu min takdiril asli kadzan. Kenapa ada gugatan takdir? Karena takdir itu apapun hebatnya, karena di Karang seorang manusia itu ada falta. Ada falta, ada keterselipan di situ, meskipun satu apa kedipan mata yang beliau salah miss secara besar. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek mana? Karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajr sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca Fatihah dan syahadat di tasahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontokan kayak tasahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunnah. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyat saniyah atau karena yang tasahud awal sunnah. Ada akwal kayak Fatihah tasahud di tahiyat saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajr sholata bi qalbi. Maka perlu ditambahkan walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek atau tidak mutorid mun akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Ini kalau ngetok nang alim mau demi ngergani sampean supaya ketok nak sumbuk utang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu agak salah. Itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Riza, ngisi sama Gus Riza. Gus Riza itu cucunya Mbah Karim. Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sak karepe dhewe gitu karena saya ini mangkalah tuwa terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong. Itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkoh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkoh, kalau sampai malah lebih bisa angkoh lagi, ketemu di Nabi Adam. Udah kutu Nabi. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandaian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk, jago. Tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak iman. Kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak petua itu boleh disembelih apa enggak. Tanpa disembelih pun pasti satu menit lagi mati. Atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejet-kejet hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejet-kejet. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustafirah. Kalau kamu pas waktu wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak sama jawab saja, enggak usah sungkan, enggak usah jawab. Ini ada Gus Makmur, ada Gus Wahid. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram. Karena dia tidak punya hayatun mustafirah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian. Sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak, karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan, gak apa-apa, kecil saja. padahal ilatul hukmi sama, kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu. Itu kehidupannya sama enggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama, tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak, karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada enggak yang protes? Enggak ada, ikhlas semua. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya tuh pernah betul ngalamin, sama pas jalan-jalan sama putri saya ada ayam jago ditabrak truk. Sudah kejet-kejet, tanya orang, Gus ini halal enggak? Saya bilang, untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu. Tanya-tanya, gak bisa mestinya itu biar. Kok tak haram no, ya rasi, ya pengkon iman dia, Gus bener. Ya, misalnya toro jenengan. Aku kayak kurang pegawaian, tapi emang tidak kejet-kejet. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali, karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba, orang wajib mandi karena keluar mani.
Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebenarnya keluar anak itu tidak ada fikihnya, tidak ada fikih. Aku wajib mandi, orang nifas itu karena keluar anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya, li anal walada manyun mun agidun. Ya, tidak ada masalah.
Sembrono. Ya enteng saja. Bapak jangan tak nonton-nontonan mengedikan gitu. Li anal walada maniyun mun'ah gitu. Jadi sampean-sampean itu ya maniyun. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Maniyun. Batin mbak tak nonton-nontonan terus. Ini ajak guyon apa biye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansari membela mazhab Syafi'i, yaitu dalam konteks tahur, kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir, orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah, wahab, fa'ul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badir. Nah logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isange langit nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena fa'ul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah lah, harusnya enggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balik lo enggak ada mustakmal-mustakmalan karena wazannya fa'ulan tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari bila-bila madzhab Syafi'i kata beliau, ya'ti fa'ul bima'nal alat, kayak sahur lima itas saharubi. Tapi ya agak-agak takaluf. Agak-agak apa? Termasuk takalufnya lagi, Syekh Zakaria Al-Ansari. Atau fa'ul bima'na takrir atau mubalaho fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, tidak tahu saya, pokoknya bacanya dua kali, apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya? Ya sudah lah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madhab loso harus ikut guru apa madhab sarang yang gak harus ikut tapi akhirnya salah, gak tahu saya. Karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri, nak ngajini loso lirboyo murid kudu maknani. Ya apik dan murid roh makna. Tapi nak sarang gak boleh dimaknani. Maka sarang ketika dinyak, al ilmu sayyidun wal kitabatu qaidu qayyid tawah suyu dagafil hibah lil wasiqah. Kata beliau, iya tapi nak nali ini kakean ya mati bodoh. Nah itu jadi itu guyonan ya, guyonan mana. Ini sudah sama ini koalisi yang baik. Karena saya punya madhab sarang, saya punya madhab loso. Harus sama-sama konsisten dengan madhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Baku. Nah pikirannya Fathul Wahab, kalau sampean khatam betul, itu untuk takrir tapi fi udwin wahid. Yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini. Yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, Di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tahur itu ya tetap di kasratil istimal. Artinya ya sudah bisa takriru tadhir. Tapi yang bilang tadhir digugat lagi, digugatnya gini. Tahur itu mubalaghah dari tahir, bukan dari mutahhir. Ini kalau sampean fasul masail. Sampean enggak pernah tahu fasul masail sedetail ini. Nanti diulang lagi khatamannya. Tahur itu bukan mubalaghah dari tahir, tapi dari mutahhir. Padahal bahasan kita tentang tadhir, bukan tentang tuhur. Sampean mikir apa? Gak usah dijawab atau diterangkan. Apa ngaji lagi aja, gak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nali tohiriyah ilah dengan fungsi tohuriyah. Tidak ada gunanya disetatuskan suci, kemudian tidak berakibat mensucikan. Karena ini air masih murni, ma'un mutoh. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir. Karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutohir. Itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas. Terutama di era Ibnu Hajar Al-Haitami. Karena beliau ahli fikih. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i. Termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah, enggak apa-apa. Saya butuh jawaban, enggak butuh benar. Karena sudah tahu, mesti agak salah. Enggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya enggak sampai 40, dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur, masyarakat gak mau biasanya. Enggak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa gak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatut Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan, kamu harus tetap Jumatan, meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madarat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal-usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya, apakah Jum'atan harus 40? Itu ghadibah ghadibah sadidan, maha besar. Lam yarid fil adat nasum. Gak ada dalam adat di Jum'atan nasum. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya orang 40 mesti ada wali ini. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan, enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya di sini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada dua wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pengiran dikebuli katanya kan. Tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bima kahanin. Tidak tahu ini sudah jadi ya kacau. Wali itu sudah debat itu. Benar mana? Yang satu gosok wali kok rokokan, pengiran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bima kahanin. Saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih. Dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antahrubah, matahari hampir tenggelam. Farikun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan, meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musaro'ah fil waqti supaya tidak kodok. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo, meskipun ba'da antahrubah samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'anif wahidan, tak baca dua kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sama baca yakni bapak yu'anif, gak tahu, pokoknya saya baca dua kali. Kalau baca sampai tiga kali, yang tiga salah, karena memang pilihannya hanya dua. Kalau ada pilihannya tiga, tak baca sampai tiga kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi, yang namanya asar itu ya qabla an taghribas syamsu. Yang satu cara berpikir, Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubi syamsi dilawan nas harus di Bani Quraidah menang mana? Nas sama kaidah umum, kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih. Menang? Nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu, asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum ghurubi syamsi. Maka makna yang mesti benar adalah esari'u fil masjid. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu dipahami pentingnya musyaroah fil iktidak. Jadi kalau anut kanji Nabi harus musyaroah. Nah, musyaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham, makanya tidak bakat wali. Bila fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, hamba tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Haq semuanya ngendikan. Wayusanu nasyatun di sholatin. Jadi wayusanu lanjen sunat nopo nasyatun gumriga. Semangat di sholatin krono ngadiri sholat. Fa'inna wa ta'ala zamma tarikihi. Sama sih ingat takdirnya. Zamma itu ngeritik sopoh. Wa tomodo sopoh tak tarikihi. Pakai jamak mudzakkar salim. Tarikihi eng wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil. Qala ta'ala wa idha qawmu ila sholati qawmu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ana mlayune. Entah berapa kadarnya harus ada mlayune. Guling-gilingan musyaroah. Karena di semua tek kebaikan adalah fafirru ilah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musyaroah. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musyaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak salat qabla lusul ning Quraidah atau di. Tapi harus karena begini, yang mesti salah begini, ternyata yang melakukannya santai-santai ngopi sih, rokok sih. Jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam. Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri ngopi sik santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif. Dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat di hurmatil waktu. Beliau rangkanya enak sekali. Kalau santri sarang, Riboyo, atau Peloso, atau santri mana saja. Biasanya kalau pergi ke terminal, yang di terminal kan gak layak. Apalagi, ya dulu gak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah. Soalnya. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih traweh lah. Milih traweh kan dulu rasa. Saya gak tahu kalau gusnya. Kira-kira ya agak-agak sama kira-kira. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib ada, ngapain daripada wajib ada mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib ada milih sholat apa milih tidak? Tidak, potongan-potongan rai gini tuh. Nggak, kira-kira aja. Milih tidak kan? Karena tahu wajib. Ya. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimabum, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mabum yang salah. Itu. Yang berbasis di uzon. Jadi mabum seperti itu salah, ya masalah. Itu. Uzon itu masalah. Kata saya Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasa. Bahayanya najis. Atau ritsun najasa, kotorannya najis. Itu layafi, kalau dibaca itu layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuhnya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud. Sehingga diabaikan syarat salat itu harus thaharatul badan wa salat ubi dan wal makan. Kok kira pantas ana waktu salat kemudian la tasjudu fil waqti sajdah. Jadi akhir gampangane wes tetap keren meskipun kowe salat nganggo najis ora sempurna tetap keren. Piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musolli. Daripada kowe misale asar gak salat, alasan celana kok najis, maghrib ora salat. Terus jare malaikat, berkhataman wae kok kelakuane ngono kan gitu. Karena malaikat itu delok kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya. Meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok. Tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula. Biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang sultanul ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sama harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya gak usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu Sayyiduddin bin Abdis. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajadul Ma'arif dibabkan di bab faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul muslim. Terus saya itu dulu ya iskal. Iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah saya beri kefahaman tak ini. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama gak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi gak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit. Mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini. Misalnya nyon sewu kita di Daril Harbi. Bayangkan kita di Daril Harbi. Atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya. Dalam konteks jangan sekarang. Contohnya sekarang gak perlu perang. Zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif. Yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Enggak jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau wal jihadu madin mundu fa'athani Allah. Ila yaumil jamaah sampai ila ayu qatila akhir umati ad-dajjal la yutilu jauru jairin wala adlu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib bun alaikum ma'akul libarin wafa jirin. Nah penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarin wafa jirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masternya untuk kebaikan bacanya apa? Birin. Nanti kamu protes, oh barun itu daratan, terus kalau birun itu kebaikan. Aku itu maca aku kamus, luwes kuwi, bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kira asap, jadi ini seolah kalau masalah luhut itu saya sudah bukan sawit lagi fatuluat. Sudah di atasnya itu, sampai-sampai gak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sama gak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong gak ada usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal alim itu seneng, karena senengnya itu tadi yang idolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasut nyantet, wah itu gak fair. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiar, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini gini, wong fasik perilakunya gini gini. Pertanyaannya adalah Kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid. Kadang yang nyumbang nggak sholat, kadang yang nyumbang yang sewu hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah gagal kejual. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini. Ini oke, sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini. Saman boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita soan Allah bareng-bareng bener siapa. Loh tidak, saya tidak main-main. Karena ulama dulu, saman lihat di Mu'in di Fathul Wahhab. Kalau sudah ngendikan ulama, wahadha madhabun al-qawwahabi, ini madhab yang saya siap ketemu. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan di Sawi Fathul Wahhab, tapi madhabun sing al-qawwahabi, madhab yang saya ketemu dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delala pas itu qadhafawwa fi qalbihi hubbal ulama. Pas itu delala beliau sang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab betul. Kamu salah enggak apa-apa? Wajib menerima apa haram menerima apa bebas mubah. Ayo milih di polling. Enggak usah sungkan Gus Pak, ini beliau-beliau posisi senior, milih nerima apa nolak, wajib apa sunat, sunat apa wajib. Nah logika harus terbangun begini, kalau kamu terima maka akan dicibir. Malam di Fathul Wahhab juga uang saya kok gelem, bolak balik nak duit gelem lah gitu. Itu juga masalah kan, kiai latihan jatuh kan, hanya posisinya agak mantep-mantep amat. Aku tak ada keramat itu. Sama jangan niru saya, aman. Itu bayangkan sampean yang latihan nyai itu. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiat. Oh, tak kena kiai ragelam, tak kena demenanku. Dan hari itu andekan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean enggak jawab anota aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu itu enggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan, "Uti tu khamsan lam yuqahunna nabiyun qabli." Termasuk beliau menyebut, "Wa ukhillat li al-ghanaim." Termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau menyebut, "Wa ukhillat li al-ghanaim." Ghanimah itu halal untuk umat. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal? Saya itu kok gak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiar. Terus saya bilang gini, andaikan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu gak milik kamu, monggo gadani jenengan betul malih. Wah ya gak bisa, Gus, nanti dipakai garong lagi. Sama amwalul kufar. Andaikan lau atoinahum, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala sama para kekasihnya. Ada kekasih yang dipilihkan haram yaitu Nabiun qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena normalnya memang haram. Ada nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal mas. Sama milih fikih mana coba? Nah, saya berharap pintere khatam Fathul Wahhab itu paling enggak sampai seperti ini. Bariku nantang saya enggak apa-apa. Tapi nanti ketemu di akhirat. Nah, itu fikih. Jadi fikih. Nah, tapi kan iso wae Gus nampani khadzun nafsi lah itu mulai masalah kan? Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi, karena kita butuhnya itu nyita supaya ini gak dipakai kekuatan maksiat. Jebule ambek kon malah ngopi rokokan. Nah, itu orang kan terus curiga, jebule nak ambek duit ya dot gel. Buktikan kalau Anda gak make. Kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak make. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai boya-boya, Wah itu yang fikihnya benar, kelakuannya ra benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukal tapi bisa di bisa diperjuangkan. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Basar itu dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab. Karena sudah berbasis ghil kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Jadi makanya sehari lah kalau ada kompetitor karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tak tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah juz 4 kitab Mahalli. Karena Mahalli itu namanya Kanzurohidin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahalli lebih terkenal dengan istilah apa? Mahalli. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin. Imam Mahalli itu senior. Jadi Syekh Zakaria Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajut Thalibin jadi Manhajut Tulab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam siapa? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika. Saya sudah punya tanah di sana. Saya ulang lagi punya tanah di sana, punya komunitas di sana. Di sana juga saya enggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja. Hukumnya haram apa boleh? Saya enggak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau enggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah. Karena apa? Li alla yastauliya bitilkal buqah atau tikal buqah al-kufaru. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir. Jadi dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didawuhi Mbah Mun ketika di Medina. Nak zahiri hadis ya, itu Sayyidina Ali itu ya onok salah ya. Enggak salah loh redaksinya, onok salah ya. Mergo Nabi sering muji wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataf tahuna kadza wa kadza Nabi apa yang ditanya. Tapi Nabi selalu mengatakan wal madinah khairul. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak. Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilah Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basrah, bukan orang Temanggung, orang Basrah. Orang Basrah. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basrah. Jelas bagus-bagus, bukan bagus-bagus. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basrah, maka ilmu setelah itu Basrah. Sehingga idhaktala fatil kufah wal Basrah kudimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi kubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim kalau sudah dikatakan alim di Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad. Padahal beliau lahirnya di Gaza. Huzza itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Askolan itu juga Palestina. Nah, dawe bangun. Tapi Sayyidina Ali itu wong alim. Nah, saiki nak wong Islam tengok-tengok ning Medina berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mengikuti dohiri hadis. Tentu Nabi Sayyidina Ali pasti mengikuti hadis. Tapi hadis wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah li nasril ilm itu juga ada konteks. Sehingga kenapa dulu ketika futuhat, saya ulang lagi ketika futuhat, itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan, ketika Mekah sudah takluk 100% sama Sayyidina Umar ditawari, "Halla raja'tum ila Mekah tatufuna bil baiti kada wa kada." Wafadliyatu sholat fil haram ka'alfi sholatin di itu dipuji-puji. Mbok yo pindah ke Mekah, Mekah sekarang sudah milik kita. Sholat di Mekah itu ka'alfi sholatin kata wakata. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana di Persia itu kalau sekarang Iran, di Lebanon, di Syam kalau dulu. Kata beliau-beliau itu, paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya towa. Tapi kalau di negara-negara ini adalah Nasrul Islam. Wa Nasrul Islam itu da'bul am biya. Bihada ursilatul rusul. Karena Nasrul Islam itu para rusul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana. Termasuk muridnya Sayyidina Ali, menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros ya. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud. Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidah. Nah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung enggak sama entok, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Enggak supaya ini logika ini apa? Logika fikih ya, fikih yang sudah menit tadi sudah halaman 227 ya. Ini enggak supaya sampean tahu, karena saya pernah belajar detail tentang mahali sama kol itu. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya, tentang juz 4 ya. Halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya, ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang enggak benar, berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata fa'in roja madhukiro. Roja itu kembali ke, kalau seseorang itu bidaril harbi berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, famukomuhu afdol. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom? Mukom ya, karena dari madhi akoma yukimu ikomatan. Jadi kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahi mas, kasihan. Mubakul-bakulnya pokoknya bener itu. Fa'in roja madhukiro famukomuhu abdul. Auqadaro alal ibtizali harumatil hijratu. Umumnya di sini baca harumat atau hurimat. Ya boleh dua, boleh harumat, boleh hurimat. Kalau itu masih. Li alla yastawli al-kufaru ala mahallihi fayasbahu daral kufri. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak. Tapi ada masalah, setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih, jadi fikih itu sebetulnya normal saja. Tapi karena kita baca enggak detail, terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua. Dasar gak bakat alim, jadi sebetulnya fikih itu normal. Makanya kembali ke tadi, kalau orang alim tidak mau izharul ilmi, fa'alihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit to'at, karena to'at dikampanyakan secara agak teroris, kamu sholat tidak mesti diterima, karena baju kamu gak mesti semuanya halal, sujud kamu gak mesti diteror, sehingga orang yang sholat itu sholat di masjid itu ampun, mendingan gak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyun sewu, kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana, setiap orang mati bersama bapak di surga, sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana musinan. Itu murid murid kita, itu kan gak sopan sekali. Murid dong anak guru nih ingkana musinan. Gurune kok muksinane ditaklek ingkana musin. Cara aku jadi gurumu sembrono guru jarane. Susahe apa sing muni kana muksinan iki jadi kayak in. Oh itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak rubah gini. Ya Allah antal ghafur wa antal dzul maghfirah. Maka sepatutnya jenengan mengampuni diri saya. Jadi saya tuh kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan jauh ya, sampean gak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, ini kitab-kitab ngono, sampean ngerubah sanat. Ya saya kalau gak bisa apa-apa kalau sampean protes gitu. Sampean ngerubah adab. Nak protes-protesan. Lu coba misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Aulia ya. Terus beliau misalnya wafat di pelosok. Terus kamu berdoa ingkana muhsinan coba. Ini ketuanya wali di ingkana-ingkana. Boyo wong gak akhlak titik itu maksudnya. Wong sak donya iku ya tabarraku bi. Ya tabarraku nabi. Saiki ditaklek ini. Ingkana. Saya itu belum pernah doain guru-guru dengan meskipun saya tahu itu doa yang karena pilihannya gini, misalnya sampai protes, gue sung sana tengon, jangan-jangan mancan apalam mau ikut tok. Lo Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawuh-rawuh. Doanya hanya gini tok, ya Allah. Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan engkau ya tidak usah dilakukan. Itu terus pulang. Pulang keluarganya gerembang. Ini piye dong ngomong. Tapi satu keluarga itu diimpe ini.
Mayat itu diampun. Gara-gara doanya
Sari.
Ya Allah. Anta zonion.
Anta itu zonion. Anta zonion. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan. Tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah, tidak usah dilakukan. Ya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah, sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Tidak mungkin sifat jenengan kebutuhan tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan jauh, sama tidak boleh protes. Bapak kok ngawur istiadat itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan menghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, ndak, ini cerita rasa. Cerita apa? Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu, kalau ada orang salah terus kemudian diadab, kata Nabi, anta akram min ayu azibahu marroten. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu azibahu marroten. Tapi kalau belum disiksa, kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau dua mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian dengan dendam di akhirat masih. Jadi masih disiksa lagi. Nabi itu kalau sudah manja dengan Allah itu, akhirnya baik semua. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Seperti itulah kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini rileks-rileks saja ini monggo ini kita tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya besok. Mungkin saya ini saya itu sudah janji sama istri saya setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh lagi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh supaya agak digaya kongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu. Tapi saya mohon sama yang Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu jengkel. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener kan dinasti. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya zaman modok peloso sering nak marung utang gak bayar ya biasa. Ya biasa sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok terus persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni, kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran. Terus kamu cerita, ya udah saya untuk ibumu ya pacaran. Oh, sapa guncak no ngalor ngidul. Itu jujur, tapi suatu anak kamu pacaran kan? Alasannya apa? Niru? Bapak. Tapi kalau kamu sok suci, pacaran haram. Pak, lah kok untuk ibu? Wah, itu pangeran, peparinya. bahkan kira bodoh nih, wah itu peparinya pengen gak pacaran pak, oh pacaran haram kita namanya orang kan bodoh nih pacaran haram aku untuk bojo peparinya Allah. Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyon sewu, ini analogi ya nyon sewu. Kalau andikan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah pakdenya atau paliknya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyon sewu sok suci, wanteng neng masjid, sama wiridan nuwangi, suan anak putu neng, wah mbakku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masternya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti solasi mujar. Tapi fi'ilnya enggak kelaku. Kalima yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi surah sama raya aku pengalaman. Masalah lukot itu pengalaman. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafad bahoy. Malah paling kasus dalam bab yungkolu. Bahoy maknanya lajo. Bareng melok wajan imbaho. Yang bagi sayuk jo, itu piye? Biasanya makna solasi mujarad sama majid kan enggak beda-beda jauh. Barang kena bago tuntas, bago jadi yang bagi. Mana kita tahu? Yang bagi solasi mujarad itu apa? Bago pak, bago mana nih apa? Dari siang-siang langsung pak. Mereka bingung, gurunya beneran loh bingung. Daripada bingung, dari siang-siang makna nih lanjut. Lah saiku fi'il mandi, mudhari' endi? Ora ana mudhari'. Mandi kok ora ana mudhari'? Ya mandi wae ora mudhari'. Repot bahasa Arab wis repot. Kene ora melok dibaca mau apa to, Pak? Ya sudah. Takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna ya termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitra, as-sitra itu atau tutup. Jadi khifdul qaba'ih menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur, karena tadi kalau semua keburukan kita kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa kecil-kecil saja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi orang anak kamu, wah bisa cocok, suatu saat aku geblok kayak bapak. Aku bisa sekolah, sering ramunggah, wah anakmu mau harus tenang, santai. Nah ramunggah dalilnya. Tapi anak gue cerita, mau harus menikmati, pelosok, kurang tahun pak, 10 tahun. Kepengen ngomongin sama iya, pengen mau harus susu, ben barokah. Munggah terus pak, munggah. Maksudnya ramunggah kelas, munggah apa aja. Terus temenang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan rajah, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, halla satarta bidzalik, buat kamu enggak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada ma'is ya jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awam mastur, awrati wa amin rawati, kayak apa baiknya Islam. Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu-lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing, kamu pernah ini istighfar terus nangis. Sebelah gerakan ini, ya nyon sewu, ya nak duwi, kan ya repot. Tidak usah seperti itu, ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah Ta'ala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadad din karena kesalahan tidak muncul. Loh itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'a. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sang syiar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama gak boleh protes, tapi itu kan gak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satu kodak. Nah ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu gak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampean nate salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan tuh, karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Lu harus enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya enggak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, yang pondok is pengurus juga tahu. Mesti itu, suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandak. No. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lah. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hati seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijihar atau ijihar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus tidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya yora maksiat, yora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah mak, itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajud Tulab. Itu sekarang Zakaria Al-Ansori di Mbak Sese Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajud Tolibin. Minhajud Tolibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit Wasit Wajiz. Itu dari kitab Nihayatul Matlab Fi Dirayatil Matlab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Karangannya Imam Muzani. Ketika diimlakan Imam Syafi'i, karena semua karangan Imam Syafi'i itu untuk amla alina syafi'iyu, ya amla alina syafi'iyu. Makanya kalau sama ngaji mu'in, kola fil bu'aiti, bu'aiti itu nama orang. Eko las syafi'iyu fil bu'aiti, eko las syafi'iyu wa amlahu alal bu'aiti. Makanya kola fil bu'aiti, kola fil muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengimlakan, terus muridnya nulis. Nah kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani, disebut Mukhtasarul Muzani. Ini beliau punya murid banyak. Ada Imam Muzani, Imam Robi, Imam siapa? Buai? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.